کار د علماو دی او کدا خلی وسینی پزړه کې د بغض ساتي او اداد وی عوامو طریقه را او د دین خپل ایمان اس قسمه یې سپات نه را دې چې په لکه کې یو ګناه او ناروا تبد نه ګور خدا لامد رضا دا او چې په کفر او شرک او بی دینی او حرام او کارونی او سړی رضای ناغد دایره د اسلام نسکی په دی باندې اوس نو کم از کم ګناه عوام له پکار دې ضرورت بدګوري د بد او کتو د علامه چې سړی غزینا ډډه کوي آغازے کی کینین آغے تبد بوری آغے تبد بوری دین علاوہ نور ماتا سوی درگاہوں نے حدیث کی راغلی دا جریر رضی اللہ تعالی عنہ دا سے صحابی ہے چو اشپک میاشتی بس صحبت دا نبی علیہ السلام مندلے یعنی دے رسو اسلام روڑے او پا تمام صحابہ اکراموں کے دیر خیستو او دم ردن وچ اس سرمودری دو دور دور سینہ بیتی اچتو دے وی چی ماہ جبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز اسلم تو ما چی کلن اسلام روڑے رسول اللہ زمانہ بیا پردن رکڑے مالے وی چی بس تالے اجازت تیر وقت چرازے او زی قتل لیم مگر کلے چلی دلیم رسول اللہ رات تبسم کرے اور آغی وجہ ذکر کئی چی او درگاو زل خلصد آغی نمو نبی علیہ السلام سود دے چی زمان دا زلی یخ کی او دغه درگار وانا کی خود دغه وقت کی اسلامی حکومت راغلے نو حضرت جریر یہ زبے حکم نا اللہ حبیب بیاو چی سوک بو کنی جریر رضی اللہ عنہ پاسے دو و نبی علیہ السلام تے زپاس کنگی دے نشم دا اللہ حبیب دعا ورتو کا او داغ دعا برکات و سراتو چی دکا اس بیان بیا سورلی کولے شوا نظام سر یعنیم سل کسان دخپل قوم واغستر او لارا اغا درگال اور ورتکو چی اغی کی بوتان و مشرکان و دا اغی عبادت بکولو او دے نبی علیہ السلام تا زیر رولے گلو ندقا وقت نبی علیہ السلام تا مسلح ناس تو چی غزیر دا اغی ویلار سے نبی علیہ السلام تا ہوا آیا چی ما غدرگا شرکی زیدا سے سوزولو لکا خارخی اوخ دا پاس چی رانزل سڑے واچے نبی علیہ السلام لاس پورتکل وی فدعالی ولی احمس خمس مرات نبی علیہ السلام ماتا و زماغ قبیلی تا پینز پیرے دعاو کا چی اللہ پدے کی خیر واچے پدے کی برکات واچے پدے کی خیر واچے و پدے کی برکات واچے مدغ صحابو تا خصوصی دعاگان نبی علیہ السلام کرے چاچ دا کارو نبکول او خاص کر جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا او داد دشان نبی علیہ السلام بیعت بچکول و داد میں چر مسلمان تا بخیر خواہی لٹے ہر مسلمان تب خیر خواہی لٹے نو ایدے دو غلام یو اس اغسطے اولے چانا پدری سو درہم وانے نو دے اولے چپت اولے بے چرا اس خود دی نڈیر دے نو غمالک لی راو سوی زما غلام دا پدری سو تانا دا اس اغسطے من دا اللہ دا حبیب سر بیعت کرے چھ مسلمان تب خیر خواہی لٹو ستا دا اس دری سو درہم اولے دیر دے نو آغاز ایزا پسلور سو دینم دیر دے نا اور تو پہ پینزہ سو دیرم دیر دے تردی چی اتو سو درہم لرو رسید اگلے اغات سو درہم اور کلس تیوا غستو لیمنگ دا اللہ دا حبیب سر بیعت کرے چی دار مسلمان خیر قوائی بلٹو ستار آشید اتو سو دے زمان غلام در نپدر سو آغستے مدا خود بیعت میں خلاف خبر رہا ورا دنیا کی چاہ چخپل خواہشات او خپل بخل مخل ختم کرے نن تاریخ کی دا آغای خبری لکد انور پشان زلیگی پڑکی ومن دا اللہ دا حبیب سر بیعت کرے چیزا ہر مسلمان خیر خواہی ولٹو نو دا سنگ خیر خواہی شو چستا دا تو سو استے زما غلام درنا فدری سو آغستے اگر چیر زاونگی ودی کسو حرام والے نو حلال شیری او سڑے خپل شیپے او کسا خرسائی نزوری روپو خدا دا آغای شانو چی من دا اللہ دا حبیب سر بیعت کرے چدار مسلمان خیر خواہی ولٹو افر ایتم اللہ تول عزا خبر را قیمات ببارد لات او دو عزا کی ومنات الثالثة الاخرى ومنات درم بل علکم الذکر و له الانسا آیا تاسو دا پار اے مشرکان و نارینا اولاد دے و له الانسا و دغی اللہ تا دا نارینا اولاد نسبتی نے کوئی دا مشرکان دا آخیدہ و چاہی دوی دا ملائک العیاذ باللہ دا اللہ دا پار لونو دی یعنی پا منزلی دا لونو دی او دا نیکان خلق ورطا پا منزلی دا سدی دا زامن دی والعیاذ باللہ من چو دی اللہ تا شفارس کی پیش کو من لکمور اپلار دا بچو دا لون مجبور کی گی ندا اللہ علیاذ باللہ دا غیر مجبور شیو دا من دا کار با پیوک الله ولكم الذكر آیات اسد پار نارینا اولاد دے مشرکانو ولہ النساء دغ اللہ تہ زنانہ اولاد نسبت کوی زکرانہ مشرکانو طریقہ چغید پلور دے زیاد خفقیدل بلکہ نیلا دے جوندے خخولے لکہ اس پناپے مسلمانانو کندا عادت تے چ پلور پیدا کے دوڑے خفقی او داسی کلمات جنی وحدہ فلین رو باسی چغد ایمان بارک دیر لی خطرناک ہوئی اعلان کی نبی علیہ السلام فرمائی لی وی چال چلا لون ور کی پا پیدائش خفن شو دا غی تربیت دا اسلام مطابق کو بے غواد کی نداب ورت دا جہنم دا اورنا اللہ پر دا اگرزش دا دا دو لون بارک راغلی دا دری بارک راغلی چی دو لون چالی کی دری لون لی کی دا غی پا پیدائش خفن شو او ناراض نشو او دا اسلام مطابق دا تربیت کو نداب آئی دا پارسی شی دا اور نہ پردشی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی زما کور تے زنانہ را لا دی لون ور سروی نما ورتے خیرات تے تور کوری نتی بسو کو جو کجورے میں ورک نا اگے غیو کجورا دے دوار نوں تے منس کی نمک نا اگے نوں نے نظر دے روخا بلے تے خلیلا کولے یا ورتے جنوں لراک نا اگے خلیلا نہ رویستا او دے رہی تے منس کی نمک وی ماں وانی دی خبرے یہ تعجب کے واچول نبی علیہ السلام چراغ نما ول ذکر کو چداسی و زنان سوال دا پار راغلی و دلین ور سر وی دغه شان کارو کو نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چ اللہ پنن مبتلا کی او بیا دا غی پا پیدائش پریشان نو شورای تربیت یو کو دا بد جہنم دا اور مدد دا پار پردش دمر آجر بزامن بارک دا اللہ حبیب نے دے ذکر کرے صلی اللہ علیہ وسلم لکا سمرچ سبارک رے سمرچ دے نون بارک رے او کبھی عام معاشرے لوگ رے آمیش خلق سر ٹکئی دزامن ہونا نون دا مور اپلار دے لے خدمت کئی زمین علماء و قابیرین کی اوکس تیرشے ناغا بھئی زچ کور تراشم نزامن میں علا سلویری چی سبے روڑی او نون میں چی کلک دا بابا جی پریزی چی منگ اور تچاپی ہوگا آمیش تاسو گو رے ہر سوک ملک مور افلار کلم نہیں پریشان کرے تو دے پیڑیر سخا پڑے پا پیدائش مبارکی نالی دارنگی پا میراز کے داغے برخ نشتا بالکل باز خلق انکار کرے تردے پوری چی داغے دا پلار تا مال کی دا ودول برخ نشتا دا با دا بل لگے ہوگی نیدا پا دے لگو یعنی زامن مبارکی دا جیب اگا لگئی او دی بارکی دا بلچا لگئی نویر دا مشرکان تلکو جی پلون بڑیر خفق ایدل مسلمان تا نبی پکار جی دے دا کافر خوی پزان کراوڑی علکم الذکرو لہو الانسا آیاتا سی دا پارا نارینا اولاد دے دے اللہ تا دا زنانو اولاد نسبت کوئی تلک دا ازن پدا وحکی قسمت تقسیم دے زیزاد بے انصافی دا خوئی دیر دا بے انصافی تقسیم دے چے مشرکا و کافرہ زان تا پا نارینا اولاد خوش آلے گے انہوں زان دا پارا عیب او زان دا پارا یوپی غور گنے او دل طرف لرا پاسی اللہ تا نسبت کے نویدہ خوئی دیر دا بے انصافی تقسیم کو تل کا ایغن دا پا دغ وقت کی قسمتن تقسیم دے زیزا دا بے انصافی دا گوری پرن چکم زیر مسبب کو لو آغازے نا گوری ما کذب الفؤاد ما رآ دروغ ندیو لی زر مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما پا سکی رآ چلی دلی دی پشپد معراج کی آفت مارو نہو آیاتا سود دروغ نسبت کئی دی نبی علیہ السلام تعالی ما یرا پا سکی چدی دلی وَلَقَدْ رَآهُ بِشَكْلِ دِلِو نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نزلتاً اخرى فرا کزیدو کی تدوین ذن سرام عند صدرت المنتحا نزدیدہ و صدرت المنتحا سرام اور آغی وجہ تسمیہ مغاورد ہے چلی تول صدرت المنتحا وی عند حاد دغی صدرت المنتحا دیون سرا جنت المعوی اغا جنت تے زید پاتی کی دو دنوں نانو اید یغش صدرتا کل چپٹکڑو دیون لراما یغش آغا چپٹکڑو ما غاغل بسورو میلان ندکڑے استرگو دنگی علیہ السلام بحقیقتنا وما توغا او نی د حد نه تجاوز کړي لقد را بیشک لیدلی دی نبی علیہ الصلات والسلام من آیات ربه الکبرى د نشانات دلائل د خپل رب نال کبرى لیلی نشانات دلائل افرأیتم اللات خبر را کئی ما تا پبارد لات کی والعزا او پبارد عزا کی ومنات الثالثة الاخرى او منات درم دل علکم الذکر آیا تاسو پارے مشرکانو نارینا اولاد دے وله الانسا دی اللہ دا پارے لنگی او زنانا اولاد دے تلک دا ازن پدا وقت قسمت تقسیم دے زیزاد بن صافیود ظلم
آیاتنی کی اللہ رب العزت